Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес. Започваме с тема, в която ще странстваме с Аврам в неговото пътуване към Мория. След това, в отговор на скептика, ще се опитаме да дадем отговор на въпроса, възможно ли е да се вярва, че човек е възкръснал от мъртвите. И накрая, за нашите малки приятели в рубриката за вас деца, ще чуете приказката за най-голямата грешка на Душан. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица «Пътуване към Мория». В нея ви разказваме за живота на Аврам, големият патриарх. Днес ще поговорим за онази част от живота му, в която той странстваше на път за Ханан. В началото ще прочетем 6 стих от 12 глава на Битие. И Аврам пропътува земята от местността Сихем до Дъба Море. В това време хананците живееха в земята. Ето един много интересен въпрос. Как да разберем, че това, което чуваме, е Божият глас? Важен въпрос, но не винаги знаем отговора. Може да погледнем към преживяванията на Аврам от висотата на 4000-летия разстояние във времето и да кажем: да, той чу Божия глас, това е съвсем ясно и добре, че го послуша и последва. Но въпросът си остава. Как да разберем, без това предимство на разстоянието във времето, че гласът, който чуваме в момента, е Божият глас? Днес ние сме облагодетелствани от записаните през хилядолетията опитности на всички хора, слушали Божия глас. Разполагаме с Библията, с всичките 66 книги, за да направим справка с записаните в нея истории. Когато се изпълним със съмнения, можем да се обърнем към нейния доклад, как Бог е водил своя народ през вековете, и да направим сравнение. Ако онова, което чуваме, не е в съгласие с записаното в Библията, имаме всички основания да се усъмним, че чуваме Божия глас. Само че не забравяйте, Аврам нямаше Библия, с която да сравнява. След като напуска Дамаск, той вероятно тръгва надолу по главния търговски път през Арабската пустиня и стига малко на югоизток от Сихем. На няколко километра южно от потока Явок има път на запад през Йорданската долина. Той пресича Йордан при Адамах и продължава към Вади Фария, прекосявайки централните хълмове на Ханан между планините Гилбоа и Евал в Сихем. В онези дни това трябва да е предпочитаният маршрут от северните земи към Ханан, защото именно него избира и Яков при завръщането си от Харан около 2 века по-късно. Един съвременен пътешественик описва местността, през която преминават Аврам и Лот в Йорданската долина, така. Тази област, напоявана от водите на потока Явок, процъфтява с благоуханно плодородие, правейки я още по-красива в контраст с неприветливата суха голота на околните хълмове. Над всичко в тази богата низина се издига малкият хълм, чието съвременно название Тел Дамиех е отражение на библейското му име Адамах. Мисълта да останеш в такова приятно място сигурно е съблазнителна. Но Божият глас не се чува. Не казва «Това е мястото». Няма заповед за спиране. Затова неустрашимите пътешественици продължават нататък. Лот обаче скътва един спомен за тази земя в ъгълчето на съзнанието си. Пътувайки от място на място, Аврам минава покрай много удобни местности, където би могъл да спре и да се устрои, както прави баща му в Харан. Среща и всякакви хора, с всякакви представи относно това какво искат боговете от нас и как да се свържем с тях. Затова трябва да остане прецизно настроен на вълната на гласа, който е чул в началото. Дали е същото и в Сихем? Нека хвърлим още веднъж поглед към историята. Четем от 6 до 8 стихове на Битие 12 глава. И Аврам пропътува земята от местността Сихем до Дъба море. В това време хананците живееха в земята. И Господ се яви на Аврама и рече: «На твоето потомство ще дам тая земя». И там издигна олтар на Господа, който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъне шатрата си. Ветил оставаше на запад, а Гай – на изток. И там издигна олтар на Господа и призова Господното име. Много е интересен начина, по който съвременният английски превод на Библията предава този текст. Там преводачите са уловили един нюанс на староеврейския, който повечето преводи подминават, наричайки местността просто «местността Сихем». Но съвременният английски превод го превежда «свещената местност Сихем», тъй като употребената еврейска дума «маклом» се използва често за места за поклонение. Това ни навежда на мисълта, че ако Аврам възнамерява да си избере мястото, където да слуша Божия глас, се спира на такова, за което местните жители считат, че е подходящо за установяване на контакт с божествата. Дори дървото, под което спира, изглежда има специално значение за духовния пилигрим. Съвременният английски превод отново го превежда като «свещения дъб море». Еврейските книжници го назовават с имена като дъбът на оракула или дървото на онзи, който дава видения. В по-късната история на Сихем се споменава дъбът Маоненим, който други преводи наричат божествения дъб. Изглежда Аврам има специален интерес към подобни дървета, защото по-късно прекарва доста време при мамвриевите дъбове. Еврейската дума, използвана да се опишат тези дървета, е същата, която се използва и за дъба в Сихем. Спомнете си пророчицата Девора, която седи под едно специално дърво и отговаря на въпросите на хората, дошли при нея за съвет. Нейната история е записана в Съдии 4 глава и ако искате, можете да я прочетете цялата. Очевидно Сихем има дълга история като място за поклонение и влизане в специални отношения с Бога. Интересно е, че когато Яков пристига тук, местните жители са известни като синовете на Емор, буквално синовете на Магарето в превод. В онези дни тук се издига и голям храм, известен е като Елберит, храм на Бога на Завета. Забележете, че според документи, открити в околните градове, често като част от церемонията по установяването на заветни отношения между групи хора, се принася в жертва малко магаренце. Така че синовете на Емор са, може би, клан, специализирал се в развъждането на магарета за всички желаещи да принесат жертва при подписването на завет или договор. А богът, на когото хананците в Сихем се покланят, трябва да е бог, отговарящ за придаване тържествен вид на човешките взаимоотношения. Едва ли Аврам е запознат всички тези подробности. Той вероятно просто е чул, че Сихем е подходящо място за установяване на контакт с Бога. По време на цялото си пътешествие от 800 и нещо километра не е получил нито една вест от Бога. Без съмнение той се покланя, моли и слуша, но никъде не е докладвано Бог да му е отговорил с нещо повече от обичайното общо усещане за приемане, което вярващият получава при подобни духовни упражнения. Сякаш, след като веднъж го е отпратил в правилната посока, той просто го е оставил да си върви, докато стигне правилното място и чак тогава да му даде по-нататъчни указания. Това съвпада доста точно с първоначалната уговорка между Авраам и Бога. «Върви и ще ти покажа», му казва Бог в Битие 12 глава 1 стих. Но нищо не навежда на мисълта, че можем да очакваме това «ще ти покажа» да се появи преди Авраам да е стигнал точното място. Дали понякога Бог не работи така и в нашия живот? Случвало ли ви се да вървите с дни, седмици може би, без да усещате никакво специално откровение или особена близост с Бога? Не виждате никакъв знак, че сте се отклонили от пътя, който ви е показал, и имате усещането, че сте оставени на нещо като духовен автопилот. Това не е лошо, стига да останете настроени на чистотата, на която можете да чуете Божия глас в мига, в който ви проговори. Както и, разбира се, готови незабавно да направите всичко, което ви каже. Дали така постъпва Авраам в Сихем? Нека прочетем доклада на Библията внимателно. И Господ се яви на Авраама и рече: «На твоето потомство ще дам тая земя». И там издигна олтар на Господа, който му се яви. Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил. Какво точно очаква Авраам да чуе от Бога? Това е земята или това е мястото са подходящи изречения. Какво ще кажете? На мен ми звуча добре. Фактически следващото, което очаквам да чуя, е, че Авраам разтоварва магаретата, разпъва шатрите, пуска овцете в пазбището и построява лагер. Все пак е вървял повече от 800 км. Ако бях на негово място, щях да изпитвам остра нужда да чуя «това е мястото». И никога не бих отвърнала «а не, товаря и тръгвам». Бих предпочела да остана. Какво прави обаче Авраам? Построява олтар. Не, че там няма олтари, но той отделя време да построи свой собствен. Това е неговото специално място. Мястото, където Бог му се е явил за пръв път. Подчертайте дебело думата «явил», защото е много важна за цялата история. Запомнете я. Бог, който се явява, и Бог, който вижда, са ключови елементи от духовното пътуване на Авраам. Навсякъде в историята, където има израз за явяване или виждане, са използвани еврейски думи с един и същи корен, който може да се преведе като виждам или промислям. Тази малка игра на думи е от съдбоносно значение за учебния процес на Авраам, докато пътува към своя държавен изпит на хълма Мория. Вероятно, местните хора в Сихем се покланят и на други богове. Вероятно, са построили други алтари, където да потвърждават договорите си с другите народи. Но Авраам не желае да бъде част от това. Построява свой собствен алтар, подготвя собствена жертва и призовава името на своя личен Бог. Колко прекрасно е това! Да изминеш целия път, изпълнен с надеждата, че там ще срещнеш своя Бог. И когато пристигнеш, той да те чака. И то във видима форма. Това наистина стопля и въодушевява. Сигурно ще кажете, това е свято място и никога няма да пожелаете да го напуснете. А какво прави Авраам? Построява олтар и, докладът на Библията е, се премести. Какво става? Защо не се устройва в Сихем, след като Бог му се явява тук и заявява ясно, че ще подари тази земя на него и на потомците му? Библейският разказ предлага само един, съвсем мъничък жокер, едно кратко изречение. В това време хананците живееха в земята. Вероятно Авраам се оглежда и си казва: не е възможно това да е мястото. Тук вече живеят други хора. Мисля, че Бог смяташе да ми даде свободна земя. Има и още един фактор. Авраам е полско чедо. От Ур вижда чак до хоризонта в почти всички посоки, без нито едно хълмче да му препречва гледката. Харан е заобиколен от планини, но самият град се намира в долина, с река, която да напоява добитъка и изобилие от равни пасища. земите около Сихем от своя страна са каменливи и хълмисти, голяма част от тях са покрити с гори. Ето какво разказва Кен Уейт. Бил съм там само веднъж, в края на едно дълго горещо лято и околността изглеждаше доста суха и гола. Реално около Сихем падат повече дъждове годишно, отколкото в Сан-Франциско, да речем. Със сигурност е доказано, че някога централните планини в Палестина са покрити с обширни гори, подобно на хълмовете около Сан-Франциско. И има поне няколко местности, подходящи за пасища на големи стада, овце, добитък и кози. Когато Аврам пристига там, тази област не е особено гъсто населена, именно поради своята неприветливост. Все пак, за да се адаптира към живот, в земя така различна от родната, се изисква голям завой в обучението. Може би Аврам и семейството му остават известно време, но установяват, че им е прекалено трудно да се приспособят, затова решават да продължат. Когато тръгнем да следваме Господа, е възможно да попаднем в капана на рутината. Да оставим духовното си пътуване да се превърне повече в навик, отколкото в приключение. И просто продължаваме да продължаваме към все същите стари неща. И пропускаме съвършения Божий план за живота си, защото мислим, че трябва да продължаваме да правим онова, което сме правили винаги, вместо да приемем предизвикателството и да направим нещо по нов начин, да научим нови неща, да развием нови умения. Наистина израстващата вяра често бива предизвиквана и разтърсена, потикната да прави неща, които до този момент не е трябвало да върши. Това не е лошо, защото ни помага да се опазим свежи. Помага ни да не преставаме да разчитаме на Бога, че ще задоволи нуждите ни, вместо да продължаваме със собствената си мъдрост и сила. Именно това е Божият план с Аврам в Сихем. Само че Аврам пропуска обаждането. Сигурно решава, че не е възможно Бог да говори сериозно, че това е правилното място. Има много други добри и подходящи места, нали? Тара прави завой и се отклонява от пътя, като спира прекалено рано. Аврам го прави, като не спира достатъчно рано. От този момент нататък той започва опити да води Бога, вместо да се остави да бъде воден от него. Ето ви много сигурен начин да се отклоните от пътя. Но изглежда Аврам не го разбира и продължава своето странстване. А ние с вас ще продължим да следваме неговия път в някои от следващите ни предавания.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда». Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, както историята на Аврам, така и следващата поредица, доказва, че ние най-лесно възприемаме някои истини чрез така наречения чувствен опит или впечатлението, което оставя в нас нечий жизнен поток. В отговор на скептика, този жизнен поток се формира от писма, които разменят доктор Грегори Бойл и неговия баща Едуард Бойл. Те дебатират върху много спорни въпроси относно християнството, църквата и Библията. Грег Бойл започва тази кореспонденция с надеждата, че с течение на времето баща му ще познае Христос. И наистина, след 3 години, 30 писма и многобройни телефонни обаждания, бащата прави именно това. Нашата рубрика цели да ви помогне да изпитате рационалната основа на вярата и да направите по-лесно за вас споделянето на своите убеждения с скептиците, които наистина обичате. Затова сега, с моя колега Божидар, ще се вживеем в ролята на скептика и християнина, който се опитва да го убеди в аргументите на своята вяра. Разбира се, във всичко това, всеки истински вярващ разчита на действието на Божия дух и затова нашата молитва е Господ да отвори в ума и сърцето на всеки скептик място за себе си. И така, ще коментираме въпроса, възможно ли е да вярваме, че човек е възкръснал от мъртвите. А ето и аргументите на скептика за неговото неверие. Намирам твоя подход към Исус и Библията за доста странни, както и възгледа ти за Бог. Ти казваш, че твоята вяра в Библията идва след вярата ти в Исус. Това е обратното на всичко, което някога съм си представила, но разбирам какво искаш да кажеш. А твоето схващане за боговдъхновеността е различно от всичко, което съм чувала. Има ли и други хора, които мислят като теб, или си някакъв ексцентричен либерал сред фундаменталистите? Във всеки случай, доста успешно ме убеждаваш, че Евангелията съдържат доста правдоподобен материал от първа ръка. Впечатлена съм от твоята защита досега. Но ти не си доказал, че тези произведения са благонадежни във всеки аспект. И така, това, което искам да отговоря на твоите аргументи, е нещо, което вече съм казвала. Какво ни пречи да предположим, че има доста преувеличения в историческия материал на Евангелията, както и в цялата Библия? Не отричам общата правдоподобност на Евангелията, не отричам, че Исус вероятно е извършил някакви изцеления на вяра, това може да се види и в други религии, но тогава разказите просто са се разраствали, докато идва време за написването на Евангелията, когато за Исус започва да се вярва, че е Спасителят на света. Това не е ли нещо, което се случва с забележителните личности? Както знаеш, хората разказват чудотворни истории за Буда и за Мохамед. В основата на този въпрос стои един фундаментален проблем, който аз явно имам с християнството. Всеки мъртвец, когато съм познавал някога, си останал мъртъв. Но християните казват, че Исус възкръсна от мъртвите. Ти ме молиш едва ли не да опровергая това доказателство, което имам аз и всички останали хора живели някога, че хората си остават мъртви заради общата достоверност на някакви древни документи, за които не знам много. Ти би ли повярвал на един средно благонадежден човек днес, ако той ти каже, че някой негов приятел е излязъл от гроба си? Не знам защо учениците мислиха, че Исус е възкръснал от мъртвите, но на мен ми се струва, че всяко обяснение е по-добро от това да приемем, че всъщност той е възкръснал от мъртвите. Може би учениците халюцинираха. Това се е случило в Фатима и съм чувала, че е ставало и на други места. Хората, и особено религиозните фанатици, виждат понякога странни неща. Или може би някой е откраднал тялото, може би някой дори се е пошегувал, или може би по някакъв начин Исус измисли цялото нещо. Това казва Шонфилд в Заговори на Пасхата. Не знам в действителност как е. Но с абсолютна сигурност не мога да приема, че Исус се появи след смъртта си заедно с всички тези ангели и подобни истории. Ти ме попита кой според мен е Исус. Това е въпрос, на който честно казано нямам отговор. Но съм сигурна в едно нещо. Който и да е бил той, не е това в момента, защото той е мъртъв. Може би отиваме в задънена улица, защото мисля, че това, на което се противопоставям, тук е просто въпрос на вяра, а аз нямам такава. Ти или вярваш, или не. Това преминава отвъд общата правдоподобност на древните документи. Сигурно вече ти умръзнах. Ние говорим за това от дълго време и въпреки твоите интелектуални аргументи, на които се възхищавам, не мисля, че съм много по-близо от преди до приемането на вярата. Всъщност, мой възглед за Бога се е променил до известна степен, но иначе казано, просто съм станала по-информирана, така че очаквам отговор именно на въпроса за възкресението на Исус. Дали е събитие, което е възможно?
Добре, нека преминем към теологията. Отделил съм време, защото мисля, че това ще бъде моят основен труд. Искам да говоря за възкресението и вярвам, че това вероятно е най-важният въпрос, който трябва да дискутираме. Нека първо да отговоря на твоята загриженост, че си започнал да ми умръзваш. Веднага прогони тази мисъл. Възхищавам се на силата на твоя характер и на проницателността на твоите въпроси и възражения. Това ми харесва. Освен любовта си към предмета, аз се наслаждавам да водя диалог с теб за най-важните неща в живота. Никога преди не сме разговаряли така. Но аз зная нещо, което ти не знаеш, и това също подклажда огъня. Разбери, ти си маркирана. Бог знае твоя номер. Той е влюбен в теб и иска да прекара вечността с теб. И въпреки всички въпроси, които имаш в ума си, той знае, че сърцето ти е податливо на промяна. Моята работа е просто да разчистя колкото може повече интелектуалните пречки, за да може Бог да има свободен достъп до сърцето ти. Мисля, че сърцето ти се отваря повече за Него. Добре, нека примирим към твоите възражения относно възкресението. Първо, ти твърдиш, че възкресението е просто въпрос на вяра, човек или го вярва или не. Ти дори се опасяваш, че сме влезли в задънена улица. Не съм съгласен. Разбира се, вярването в възкресението е повече от теоретична хипотеза за историческо събитие, но това не означава, че няма нищо общо с нея. Събитието се е случило в историята и то трябва да бъде потвърдено чрез исторически критерии, точно както всяко предполагаемо историческо събитие. Изисква се нещо повече от доказателства, за да се повярва възкресението на Христос. Вярвам, че е нужно и Духът на Бога да работи в сърцето на човека, което не означава, че това вярване може и трябва да се отдели от историческите доказателства. Когато става дума за истината, умът и духът работят в хармония. Не се безпоказа работата на духа да убеди сърцето ти. Аз не съм Святия Дух, но със сигурност мога да се взема с убеждението на твоя ум. И така бих искал да говорим за доказателствата за възкресението. Това не е просто въпрос на вяра. Това е въпрос на вяра, която се пресича с историческите аргументи. Второ, ти правилно изтъкна, че когато демонстрирах общата достоверност на Евангелията, с изключение на Йоан, но това е още един разказ, от който нищо не зависи, аз не доказах, че те са правдоподобни във всеки аспект. Но дали това е основателно искане? Как е възможно някой да докаже такива неща за древен исторически документ?
Аз съм на мнение, че трябва да гледаме на Евангелието като на исторически документ, но това, което ти искаш, е нещо повече. Разбира се, възможно е в Евангелията да има аспекти, които не са правдоподобни, но опитът да се докаже, че те са достоверни, показва, че тежестта на доказателството сега пада върху човека, който отрича правдоподобността им в даден аспект. Той трябва да обясни защо на тях трябва да се гледа по този начин. Ако има преувеличение в Евангелията, това трябва да се докаже, защото имаме достатъчно основания да ги смятаме за правдоподобни. Третата ми точка е свързана с това. Ти подозираш, че характеристики на легенда са се промъкнали в историческата сърцевина на Евангелията. Но въз основа на какво твърдиш това? От всичко, което съм успял да открия, аз изучавам този материал доста дълго, единственото реално основание някой да направи такова твърдение е, че тези произведения показват някои свръхестествени аспекти от живота на Исус и свръхестествени събития. От тук разказите в Евангелията до известна степен звучат като легенда. Но откъде такива хора получават непогрешимото знание за Вселената? Идеята, че живеем в свят, където всяко събитие трябва да има естествена причина, е също толкова въпрос на сляпа вяра. Нещо повече. Изглежда тази идея не е валидна за теб, защото ти вече вярваш, че зад или над Вселената стои Бог, който е личност. И ако има такова божество, как можем да преценим възможността за неговата намеса? Точно обратното. Ако той е виж пример за всичко, което сме, склонен съм да мисля, че би трябвало да очакваме такава интервенция. Има също 4 исторически аргумента срещу теорията, че Евангелията съдържат легенди. Първо, те са написани в рамките на няколко десетилетия след събитията, които отразяват, а това не е достатъчно време, за да се припише значима легендарна стойност. Второ, тези творби са създадени във враждебна обстановка, която със сигурност е контролирала развитието на легендата или по-точно на легендарната стойност. Трето, ако е имало приписване на легендарна стойност, бихме очаквали да намерим това в по-късните пластове на материала в Евангелието, отколкото в по-ранните. Много либерални теолози през 18-19 век са се опитвали да докажат това. Но всичко се проваля, защото е невъзможно да бъде направено. Най-ранните сведения са също толкова изпълнени с чудеса, както и по-късните. Всъщност, посланията на Павел представляват напълно обожествен възглед за Исус, че той е Господ и Бог. По всички изчисления, повечето от тях са написани преди Евангелията. Тези писма дори съдържат материал, с който може да бъде доказано, че тяхното написване предшества материал, описващ напълно свръхестествен Исус, например посланието до Филипяните 2 глава 6 до 11 стих. Не. Свръхестествените качества на Исус не са се развили във времето. Те са били там от самото начало. Накрая. Ако Евангелията съдържаха легендарен материал, едновременно с достоверния, би трябвало да очакваме, че този материал не би преминал дискутираните по-рано исторически критерии, както и останалия нелегендарен материал. Но това просто не е така. Спомни си разказа за Възкресението от Йоан 20 глава. Той притежава всички качества на свидетелски разказ. От тук, що се касае до разказите за свръхестествените събития, не виждам достатъчно добра причина да променя нашата оценка за общата достоверност на Евангелията. Това се отнася и за разказите за Възкресението. Ако някой ще отрича правдоподобността на тези разкази, тогава тежестта на доказателството пада върху него, за да каже защо. Но мисля, че е много трудно да се направи това. Всъщност, по моя преценка, доказателството за историческата стойност на Възкресението е по-силно от това за всяко друго събитие в живота на Исус и за много други исторически събития, които ние приемаме за даденост. Нека накратко да изложа тезата си. Първо. Събитието на Възкресението е доказано от 5 независими източника – Матей, Марк, Лука, Йоан и Павел, които също се позовават на други – Петър и Яко в първото послание до Коринтияните 15 глава. Този голям брой източници увеличава достоверността на всеки от тях. Някой може да твърди, че Матей и Лука са заимствали от Марк и тук, както са направили в няколко други материали. Интересното е, че техните разкази за Възкресението напълно се различават от този на Марк и един от друг. Всъщност, всяко от свидетелствата е повече уникално, отколкото сходно с останалите. Това създава проблем при съгласуването на разказите. Но то е нищо в сравнение с трудността да обясним как на първо място всеки от тях свидетелства за Възкресението, ако то всъщност никога не се е случило. Второ. Мястото на гробницата на Исус е било добре известно на всички, така че ако той не беше възкръснал от мъртвите и тялото му беше все още в гробницата, това лесно щеше да може да се промени. И последователите на Исус, които щяха да понесат преследване заради вярата си, и противниците на Исус, които щяха да поискат да фалшифицират твърденията му, щяха да имат мотив да проверят това. Но всички бяха единодушни, че гробницата беше празна. Как да се обясни този аргумент? Трето. Никой не спори, че християнската църква започна в Ерусалим само няколко седмици след разпятието на Исус. Тя преживя експлозивен растеж. И съдържанието на посланието, което предизвика тази експлозия, беше, че Исус е Месията, Господ на всичко, както беше потвърдено чрез Неговите чудеса и възкресението му от мъртвите. Те не представят на своята аудитория някой непознат от далечното минало, а говорят за един от нейните съвременници. Как да се обясни този растеж? Четвърто. Както вече казах, разказите за Възкресението нямат качества, характерни за легендите, а притежават много от характеристиките, присъщи на ранните разкази на очевидци. Например, в тях има много подробности, които не са от съществена важност за хода на разказа. Нека дам пример. Марк споменава името на известен член на Синедриона, Йосиф от Ариматея, член на Еврейския съвет, който дарява гробница за Исус. Ако някой ще измисля разказ, той не би посочил такава подробност. Човек със сигурност не би записал имената на видни личности просто така, защото това лесно би могло да се провери. Има също достатъчна доза компрометиращ в кавички материал. Легендите не се среща такъв. Например, в контекста на първи век присъствието на жените в разказа наврежда на свидетелството на авторите. На тях се е гледало като на непоправими лъжци. И накрая, в тези разкази напълно отсъстват теологически разсъждения. По-късни легенди не остават нищо без обяснение, но в разказите на Евангелията се съдържат множество озадачаващи особености, които авторите просто съобщават, оставяйки известно объркване. Например, в Йоан 20 глава Исус казва на Мария Магдалена: «Не се докосвай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отец». Защо не? Авторът не ни казва нищо повече. Съвременните теолози продължават да гадаят за неговото обяснение. Могат да се дадат множество други примери. Пето. Обръщението на Павел е необяснимо. Освен възоснова на обяснението, което той сам дава, той се изправи срещу възкръсналия Господ. Твърдо се беше обявил против християнството. Дори гледаше как убиват с камъни един от проповедниците и после в един миг се обърна към Бога. По подобен начин Яков, братът на Исус, също беше невярващ, докато Исус не му се яви. Затова неверие се споменава в Марк 3 глава и Йоан 7 глава. Друг антипродуктивен материал подкрепящ тяхната правдоподобност. Кое обяснява това обръщение, освен действителното възкресение? 6. Павел ни дава списък със случаите, в което Исус се обявил след възкресението си. Този списък се намира в първото послание до Коринтияните, 15 глава, написано около 15-20 години след Възкресението. Павел прави опит да убеди някои коринтияни, че Възкресението на Исус е факт и за да направи това, Той изброява случаите, в които Христос се е появявал на апостолите, на Яков и на повече от 500 души по едно и също време, които са все още живи. Цитат от първото послание до Коринтияните, 15 глава 6 стих. Като отбелязва големия брой все още живи хора, видели възкресения Христос, апостолът иска да каже: ако не вярвате на мен, доказателствата са наоколо. Идете и попитайте онези, които са го видели. Според стандартите на всеки съд, това трябва да се приеме като много силно доказателство. Седмо. Няма начин, по който да се изтълкува промяната на учениците, освен въз основа на възкресението, както те самите казват. Ако сравните учениците преди смъртта на Исус с тези след появите му след възкресението, ще видите цял свят от различия. Единият ден те бяха изплашени и се криеха, на следващия се изправиха срещу враждебно настроена аудитория и проповядваха. За какво? За възкресението. Осмо. Накрая, учениците нямаха никакъв мотив да съчинят този разказ. Те нямаха какво да спечелят, а можеха да изгубят всичко. Нито пък има нещо, което да ни кара да вярваме, че те изобщо бяха склонни да изфабрикуват такава история или имаха характери, способни да измислят нещо толкова невероятно. Няма също нищо, което да предполага, че те са можели да направят такъв фалшификат, дори да биха искали. Накратко, отричането на възкресението няма нищо, което да го обяви за историческа хипотеза, докато признаването на възкресението има всичко необходимо, за да бъде обявено за историческа хипотеза. Това накратко е моят исторически казус за възкресението. Сега бих искал да направя заключение на моето основно произведение с няколко думи за алтернативните обяснения за възкресението, което ти споменаваш в последното си писмо. Възможно ли е някой да е откраднал тялото? Кой би могъл да бъде? Кой би имал интерес да го направи? Как е минал покрай римските стражи, които са пазили с залог за живота си? И как това обяснява появата на Исус след възкресението? Възможно ли учениците да се халюцинирали, че виждат Исус? Как това обяснява празната гробница? И освен това, появите на Исус изобщо не могат да се квалифицират като халюцинации. Те се извършват през сравнително дълъг период от време. Той се появява на цели групи от хора, които общуват с него и дори ядат с него. Учениците не бяха предразположени към такава халюцинация, а появата на Исус доведе до трансформация на живота на онези, които го видяха. Халюцинациите нямат този ефект. Възможно ли Исус да е измислил всичко това? Как можеше да го направи? Как да инсценира смъртта си сред екзекутори, които са експерти по смъртни наказания, а после възкресението си? Това съвместимо ли е изобщо с нещата, които знаем за характера на Исус и учениците? Как се обяснява появата му пред Павел, Яков и 500-те? Как това обяснява трансформацията на учениците? С една дума, няма просто приемливо доказателство за събитието на възкресението, освен да не го приемем такова, каквото са го описали учениците. Съгласен съм с теб, че в един смисъл е нещо трудно за вярване, понеже застава срещу това, което виждаме всеки ден. Мъртъвците си остават мъртви. Но не мисля, че можем да използваме нашите ежедневни обикновени преживявания, за да преценим възможността да се случи нещо радикално и необичайно. Всъщност, имаме достатъчно основание да го предположим. Помисли върху следното. Има ли нещо обикновено, което съществува и не е било необикновено, когато се е появило за пръв път? Независимо дали човек ще приеме еволюцията или креационизма, появата на първия жираф или слон и със сигурност на първия Homo sapiens е изглеждала доста необикновена за всеки наблюдаващ. Днес, когато животните и хората са нещо обичайно, ние не гледаме на тях с такова благоговение. Възкресението е по същия начин. Възкресенският живот на Исус е първият случай на нещо, което в бъдеще ще стане универсално. Той е първата илюстрация на онова, което ще бъдат хората и какво е божественото им предназначение. Той всъщност е първото истинско човешко същество. Ако щеш, Исус е първата пеперуда, произлязла от пашкул. Това ни изглежда невероятно, защото все още сме хванати в вътрешността на нашите собствени пашкули. Но гасеничките са създадени да летят. Или да преминем към друга илюстрация. Исус е първата зигота, която се развива до край и става новородено бебе. Но ако никога не си виждал напълно оформено бебе, ще ти е трудно да повярваш, че тази микроскопично оплодена зигота някога може да се превърне в нещо такова. Днес ние го вярваме единствено защото това изключително събитие е нещо обикновено за нас. Но дали възкресението на Исус е наистина по-чудотворно от самия процес на чудото на раждането? То със сигурност изглежда по-необичайно в момента, но ако съм прав, не след дълго това ще бъде универсално правило. Всички ние сме предопределени да бъдем възкресени. Трагичното обаче, че трябва да завърша, като ти кажа следното. Писанията ясно ни казват, че много от тези зиготи ще бъдат абортирани. Един ден всички ще възкръснат, но не всички ще възкръснат за вечен живот с Бога, който Бог винаги имал предвид за нас. За да си новороден, сега и във вечността ти трябва да се довериш на средствата за раждане, осигурени от Бога. Ще продължа с илюстрацията. Исус Христос е единствената пъпна връв, която имаме с Бог. Когато се отрежем от нейното снабдяване, ние сме мъртвородени. Гръцката дума за ад е Гехенна, което означава огромно горящо бунище извън Ерусалим. Образът подхожда на илюстрацията. Онези, които абортират себе си от Божия план, превръщат себе си в нещо, което Бог никога не има предвид за хората. Отпадъци. Те са мъртвородени. Насърчавам те, умолявам те, не отрязвай себе си от Исус Христос. Не го отхвърляй. Всичко, което е трябвало да бъдеш, всичките купнежи на сърцето ти, твоята нужда от любов, надежда, значимост, щастие, всички те се изпълняват във взаимоотношенията ни с Бога, чрез Исус Христос. Ти си направен за това. Бог го иска за теб. Той пострада със смърт на кръста, за да го имаш.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вас, деца, в която ще ви разкажа приказката за най-голямата грешка на Душан. Има една тъжна история. В нея се разказва за слугата, който все не можеше да избере на кой господар да служи. Този човек се казваше Душан. Живееше Душан в долната земя. Наричаха я така, защото беше разположена между две царства, които непрекъснато воюваха помежду си. Скромният му дом се намираше точно на кръстопътя между тези царства. На изток от малката къща, в която живееше той, започваше тясната стръмна пътека, водеща към върха, откъдето сутрин изгряваше слънцето. Именно там се намираше царството на светлината. Владетелят му цар Шадай беше наистина велик и всесилен. Мир, радост и любов цареше във всичките предели на царството му. Душан много харесваше това, но пътят до там му се струваше доста труден, стръмен и трънлив. Ако тръгнеше нагоре по него, трябваше да промени живота си, а това го плашеше. По-лесно се върви надолу по широкия път, който водеше към мрачното царство. По този път, докато ти поглед стигне, все хора вървят. Пък и те сякаш изглеждат щастливи, нищо, че е за кратко време. Чудеше се нашият приятел, при кой господар да иде, на кого да стане слуга. Кой път да избере? Вече няколко пъти тръгваше по стръмната пътека и пак се връщаше, защото като че широкият път повече го влечеше. Виждаха колебанията му царете и на двете царства, затова всеки от тях му изпрати свой представител. Пръв цар Шадай прати своя пратеник при Душан. Един ден Душан дочу, че някой хлопа на вратата на дома му, приближи се тихо и допря ухо до нея. Искаше да разбере кой се интересува от него. Отново се похлопа на вратата, а после чу тих и топъл глас. Великият цар Шадай ме праща при теб. Аз съм неговият син, Емануил. Ето стоя пред вратата и хлопам. Ако чуеш гласа ми и отвориш вратата, ще вляза при теб и ще вечерям с теб и ти с мен, рече топлият глас зад вратата. Смути се, Душан. Оплаши се, размисли се, предлагаше му се само една вечеря. А ако отвореше вратата на дома си за царския син и го поканеше да влезе, щеше да трябва да избере да му служи верно. В този случай щеше да се наложи да покаже верността си, като изхвърли много любими навици, с които беше израснал, и да се прости с подаръците на царя на мрачното царство. А на него не му се искаше да се разделя с нито един от тях, защото му харесваха. Не, няма да отвори, реши той. Макар че царството на светлината и цар Шадай му харесваха, някак не беше готов да се прости с много неща. Сви се Душан въгъла и не посмя да отвори вратата. Натъжи се царският син. Похлопа още веднъж на вратата с прободената си ръка, наранена в тежката битка с армията на мрачното царство. Нозете и гърдите му също носиха белези от прободни рани, а по челото му имаше следи от острите шипове на трънен венец, положен от враговете на цар Шадай. От вида им сърцето на човека се свиваше, защото проумяваше колко тежка е била борбата. А той беше влязъл в нея, за да спаси хората, които бяха станали роби на царя на мрак. И царят на светлината беше победил завинаги тиранина на човеците. Сега той хлопаше на вратата на всеки дом, за да извести за своята победа над злия цар и да освободи пленниците му. Душан беше чул за славната победа на Емануил, но не посмя да му отвори вратата. Най-добре е, помисли той, ако сам съм си и слуга, и господар на живота. Горкият Душан. Той не знаеше, че в този свят не можеш да бъдеш господар сам на себе си, защото непременно ставаш слуга на злия цар. Също и това, че не можеш да си слуга на двама господари. Или ще служиш на царя на светлината, или ще си роб на злия цар в мрачното царство. Така той изчака синът на цар Шадай да отмине вратата му. Скоро след като спасителят на човеците отмина и стъпките му заглъхнаха, на вратата отново се потропа. Този път се чукаше настоятелно и толкова силно, че Душан нямаше нужда да долепва ухо до вратата, за да чуе кой е и какво му предлага. Гласът зад нея сега беше различен. О, изглежда, че ще имам ново предложение за работа. Може да е по-добро, помисли си нашият приятел. Наистина хлопащият започна с лукав глас и красиви думи да обещава успехи и добър живот. Чудеше се с какво предложение от съблазнително по-съблазнително да примами Душан и той да склони да отвори вратата на своя дом. Поблазни се горкият, кой не би искал да придобие слава, власт и пари, а гласът отвън предлагаше много слава, много власт и много пари. Това е много повече от една вечеря със сина на цар Шадай. Зарадва се бедният човечец и току отвори широко вратата за лукавия гостенин. Беше изминало много време, откак Душан беше станал слуга на царя на злото. Малката му скромна къщурка беше станала разбойнически вертеп и приличаше на развалина. Стените й бяха опушени от цигарен дим, покривът беше разрушен и не предлагаше заслон от природните стихии, които я разрушаваха отвътре. Вратата висеше, провиснала на едната си панта. Отвътре се чуваха пиянски викове и свадиха уни думи и подигравки. Зъл разбойник живееше там. «Къде ли е Душан?» ще попитате. Той се беше свил в единия ъгъл на това, което някога наричаше свой дом, и беше така омотан с дебели вериги, че не можеше нито да мръдне, нито да диша. Тихо стенеше в тъмнината и се питаше, защо ли не се чувства щастлив, защо ли сърцето му е пусто и свито, защо ли не може да обича и не се чувства обичан, защо ли няма светлината, защо ли няма мир в дома си, защо ли... Никак не се чувстваше добре и от ден на ден ставаше по-лошо и по-лошо. Заплака Душан, повдигна поглед към небето и прошепна тихо: «Смили се, Господи, над мен грешния!» Дочу цар Шадай отчаяната молитва на нещастния грешник и изпрати своя син да му помогне. Той отново тръгна към дома на Душан. Като стигна там, се разрази свирепа битка и скоро армията на светлината освободи окования грешник. Веригите на Душан бяха скъсани и той се почувства свободен. Запретна се той да приведе в ред дома си и скоро къщичката светна от чистота. Порутените стени бяха възстановени и въросани, покривът ремонтиран, дебела дървена врата пак затваряше входа, дори насади отпред градинка с цветя. Сега беше съвсем ясно, че трябваше да служи на цар Шадай. Но уви, не стана така. Душан за пореден път не отвори вратата на хлопащия с наранената си ръка царски син. Какво се случи после ли? След като Душан не пусна в дома си царя на светлината, той не можеше да има неговата защита. Затова изпъденият зъл разбойник, който го бе поробил по-рано, скоро се върна отново и като видя дома на Душан ремонтиран, почистен и пометен, отиде и покани още 7 други разбойници, по-зли дори от него. Заселиха се в къщурката на Душан и неговото положение стана по-тежко и от предишното. Това, скъпи деца, е една твърде тъжна, но много поучителна история. Мило дете, в този свят има две царства, на доброто и на злото. Божието царство и царството на тъмнината. Те воюват непрестанно. Нито един човек не може да остане неутрален. Исус казва: «Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре». Мили деца, всеки човек в този свят е изправен пред такъв избор – да служи на Бог или да робува на лукавия. Ти също имаш избор и аз те съветвам да избереш царя на славата – вечния Бог, за да живееш и да бъдеш щастлив.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.